Сёння пачаўся новы вяшчальны сезон, які заўсёды прадугледжвае пэўныя змяненні ў нашай вяшчальнай сетцы. Некаторыя перадачы, якія, магчыма, вам падабаліся, яны адышлі ўжо ў гісторыю, тым не менш з'явіліся новыя праекты, і іх вы абавязкова пачуеце. Хацелася б звярнуць увагу найперш на музычнае напаўненне канала «Культура». У гэтым сезоне мы зрабілі акцэнт менавіта на жанравую разнастайнасць музычнага мастацтва і вынеслі ў прыватнасці такія асобныя праекты, як музыка, тэатр і кіно, музыка беларускіх кампазітараў, музычны майнстрым, якая будзе знаёміць з новымі плынямі, кірункамі сучаснай сусветнай музыкі, у тым ліку і беларускай. Застануцца ў нашай вяшчальнай сетцы яшчэ і папулярныя праекты, якія палюбіліся нашым слухачам за мінулыя гады. Некаторыя з іх існуюць у нашай вяшчальнай сетцы яшчэ з першых гадоў вяшчання канала «Культура». Гэта ў прыватнасці дыялогі пра культуру, якія крыху змянілі фармат, і цяпер яны будуць выходзіць не 45 хвілін, як было калісьці, а паўгадзіны. Тым не менш, я спадзяюся, што гаворка з тымі людзьмі, якія будуць прыходзіць у нашыя студыі, будзе больш сканцэнтраваная, насычаная і цікавая. І яшчэ хацелася б звярнуць увагу вас, шаноныя сябры, на эфірную лінейку, якая будзе выходзіць па буднях у 15 гадзін і ў 21:30. Менавіта ў гэты час мы з новага сезона прапануем вашай увазе і псіхалагічныя парады, і навіны кнігарняў, і цікавыя гаворкі з суразмоўцамі ў праекце «Навума Якулюча Гальпяровіча». Будуць таксама аповеды пра любімыя кнігі нашых сучаснікаў і мастацтвазнаўчы праект пад назвай «Лекторыя», які пазнаёміць з гісторыяй беларускага і сусветнага мастацтва.